kun radio sagale americati radio sagale america wita ta kabega jmatat galgala ke sa sala ma walakka jil kabega sa saditi meter bandi kun sagal digdemishani sodomi tokurat washington dc ra kadabars saganta fan romo amajal kaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka ooltan jimaata amajjii 20 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 11 bara 2009 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu kan haaraa pirezidentummaaf filataman Doonaald Tiraamp sirna kakaa raawwachuudhaan aangoo qabatan.
Arra Yuunaayitid Isteetsi keessatti sirna guddaa kanatu geggeessamaa jira. Kan waggaa 8 pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'anii hojjetaa turan Baraak Obaamaa yeroo bulchiinsa isaanii xumuratanii kan haaraa filataman Doonaald Tiraampitti sirnaan aangoo dabarsanii jiru. Sirna muuda pirezidaantummaa kana ilaalchisuudhaan Doonaald Tiraamp hirbuu seenanii haasawa dhageessanii jiru. Qophiin keenya marti nu kanatti fuuleffata dhaggeeffattoota keenya aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma oduuf gara Tujubeettan deebi'a.
Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Doonaald Tiraamp kakatanii aangoo qabatanii jiran.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
Ani Donald John Trump dhugaadhaan nan kakadha. Waajira pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi amanamummaadhaan hoogganuudhaaf. Amma dandeettii kootitti heera Yuunaayitid Isteetsi eeguu tiksuuf irraattisuudhaaf waadaa nan seena. Waaqayyo na gargaari.
Kana dura immoo itti aanaan isaanii Maayik Peensi sirna hirbuu seenuu kana kakaadhaan raawwatanii jiran.
Mr. Vice President-elect, would you raise your right hand and repeat after me. I, Michael Richard Pence, do solemnly swear.
I, Michael Richard Pence, do solemnly swear.
That I will support...
Ani Mike Richard Pence, nan kakadha dhugaadhaan. Heera Yuunaayitid Isteetsi deeggaruuf diina biyya keessaaf alaa mararraa tiksuudhaaf amantii dhugaadhaan waadaa nan seena. Of qusannaa sammuu tokko malee utuun kaayyoo isaarraa hin jallatin itti gaafatama kana fedha koo walaba ta'een nan fudhadha. Hojii waajjiratti bobba'uuf jirus amanamummaadhaan nan geggeessa. Waaqayyo na gargaari.
Maanguddoon umrii waggaa 70 Doonaald Tiraamp pirezidaantota umrii maanguddummaan aangoo qabatan isa jalqabaati. Uummati 100,000 hedduutti lakkaa'u sirna kakaa kanarratti argamaniiru. Sirni herbuu isaanii sun duula filannoo pirezidaantummaa falmisiisaa booda nagaadhaan aangoo walitti dabarsuudhaan kaxumurame innaa ta'u pirezidaant Baraak Obaamaan marsaa lamaaf erga tajaajilanii booda waayit haawusiin dhiisanii ba'aniiru. Rippaabilikaantichi Tiraamp sirna kana kan kakaan kan raawwatan hoogganaa mana murtii olaanaa abbaa murtii muummicha John Robertsiin yoo ta'u kitaaba qulqulluurra harka kaa'uun kakachuun hirbuu seenan sana boodas haasaa eebbaa dhageessisanii jiru. Dhaggeeffatoota keenya sirna hirbuu seenuu kun utuun xumuramin utuu hin raawwatin dur yeroo xiqqoo dura ka sirna kana hordofuuf achitti argame waahilli keenya Sooraan haala iddoo sanaa nuuf ibsee ture.
Kuma dhibba hedduutti ba'ee daawwachuu jira. Miliyoon hedduu televizyiinii ilaaluu jira. Ameerikaan pirezidaantii fi 45 Doonaald Tiraamp eebbiftee kakachiiftee hujii jalqabsiisuu jira. Pirezidaantiin Ameerikaa kunniin waan hedduu irraa eegan biitan walitti fidu, tokkummaa biitana jabeessu, ummata hujii qabachiisu, biyyi wal dhabde nama yaadaan gargar ba'e hedduu hujii qabachiisuu jalqabeetiin waan hedduu irraa eegani. Kanaafuu nam kun hedduu tarma ba'ee daawwachuu jira. Kaduriitii yoo iyyuu wal tilaalle akka kadurii kaan hedduu ga'uu baatu nam kun dhibbettuutti ba'ee daawwachuu jira. Nami isteet Ameerikaa yookaan ammoo godin Ameerikaa gargaraa keessa dhufe bokkaalleen xiqqoollee ebelee jira roobuutti jira. Taatullee namni waa'ee dhaamuchaa naqate kan ammoo koofiyaa naqateetiin koofiyaa let's make America great again yookaan ammoo Ameerikaan mallee Ameerikaa jajjabdu hatolchinu miil gad dhaabne hajabeessinu yaadu jedhu qabataniitiin armatti walitti dhufanii diqqaaf guddaalleen dhufeetiin armi jira. Koofiyaa didiimaa naqata. Koofiyaan didiimaan kunniin Doonaald Tiraamp gaaf dorgommii jalqabe kan ni keeyyateetiin let's make America great yookaan ammoo Ameerikaan mallee akka hajajjabeessinu ka jedhu namni guddaan koofiyaa didiimaa kan qabaa jechuu waya didiimtuulleen naqata eebbifachuuf Capitol Hill galma walgahii Kongireesii Ameerikaa fuuldur jiranii jechuu sana fakkaatti. Tana moo qophiiteen keessatti deebina.
Jalabulti sirna kakuu raawwachuu isaanii Trump ennaa isaan kakatanii aangoo qabatan waa gaariin akka dhufu abdachiisaniiru. Konsertii sirna kakaa pirezidantii booda kaleessa galgala Trump akka jedhanitti roobni hamaan jiraatuyyuu sirna kakaa kana uummata addunyaa hedduutu daawwatuuf jiraa jedhan. Moodelii duraanii katurte Melaaniyaa Tiraamp waggoota 200 keessatti lammii biyya alaa giifti duree Yuunaayitid Isteetsi jalqabaa ta'uuf jirti. Duula filannoo dura lammiiwwan Ameerikaa hedduun waa'ee Melaaniyaa Tiraamp waa xiqqoo beeku yookaan bakka dhaloota ishee Yugoslaaviyaa ta'uu hagas quban qaban. Lakkoobsi baay'ina uummata biyya ishee 2,000,000 hin guutu. Oduu Afrikaa keessaa immoo kan Gaambiyaa jiru embasiin Yuunaayitid Isteetsi sababa hookerri ka'uu mala jedhameef jecha cufamee jira. Hoogganaan biyyattii kan yeroo dheeraa kafilannoo baatii darbe geggeessameen injifatan haaraa pirezidaantummaa filataman Adam Barrootti aangoo dabarsuu didanii jiran. Barroon biyya ollaa Senegaal keessatti sirna hirbuu seenaniiru. Pirezidaantiin duraanii Yahyaa Jaamee ammayyuu magaalaa galma mootummaa biyyattii Banjul keessatti aangootti akka cichanitti jiru. Golinagdee eegumsaa ka tokkummaa mootummoota Jaameen aangoo gadhiisuu akka qaban sagalee guutuu raggaasisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya akkuma duraan dhageessan sirni aangoo walitti dabarsuu yookaan muuda pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets har'as ollaa keenya ka jiru Kaapitol Hiil yookaan waajjira mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets duratti geggeessamaa jira. Waayilli keenya Soraalakee sirna kana gabaasuudhaaf yeroo ammaa achitti argama. Saatii xiqqoo dura gara jalqaba walgahiichaatti jechuudha itti bilbilee aalachi jiru akkanatti naasifsee ture.
Wanti mul'ata namoo wanti ammaan tana duraa mul'ata namni gammaduu jira kobilee taphachuu jira pirezidaant Doonaald Tiraamp in mo'ataa jedhe namni hedduun ineenne taatullee akka namni hedduullee jedhullee takka arguullee jirullee seenaallee jijjiirame warroonni dubbifnellee tanum jedha. Kanaafuu iyyuu fuul namarra wanti mul'ata maali gammachuu wanni namni jechuu jiru adonni silaa filatamu baate Hillaarii Kilintoon yookaan ammoo pirezidaant Obaamaan seeriisa keessatti ganna 40 dhufuu iyyuu Supreme Court yookaan ammoo mana murtii waliigalaa Ameerikaa keessatti sila ittiin deemuu danda'a. Kanaafuu iyyuu sun nu jijjiirame jedhe warra dubbatu xiqqaa guddaalleen gammachuu qaba. Gammachuu wanti mul'ata nama wanti guddaan.
Soora garuu gama biraatiin miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets kanneen 50 ol ta'an imaammata Tiraamp duula isaanii irratti dubbataa turan balaaleffachuudhaan akka sirna muudaa kanarratti yookaan immoo sirna aangoo walitti dabarsuu kanarratti hin argamne beeksisanii jiru. Gama kanaan waan mul'atu jira waan argitu.
Wanti mul'ata barcuma duwwaatu mul'ata. Barcuma duri filaa miseensota mana maree Ameerikaati qopheessan kan ameerri hin teteennetti mul'ata. Kun beektuu Kongireesi Ameerikaa seneetarootaa fi yookaan ammoo miseensota mana mariillee keessa akka keessummaa ulfinnaatti barcumaa qopheessanii fi barcuma isaanii sunirra nami hin jiru. Kanumaafuyyuu wanti gam kanaan jira keessumattuu paartii demokiraatota keessa eegi Joon Liwisii qabsaa mirga namaa beekamaan kan dhaloota nama Afrikaa ta'e eegi Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa ta'uu hin danda'u jedhee inni dubbate Tiraampillee achiin duubatti Joon Liwisiin jechuusaati nama hojii hin hojjanne eegi jedhee hin duubatti namni Kongireesii Ameerikaa keessa miseensota mana marii paartii demokiraatota hedduun dallananii itti dhufuu ittiin jiranii pirezidaantii kan akka pirezidaantii ittiin lakkaanu waan jedhanii fi kanallee gaafadhee jennaan kun mirgi isaaniiti dhufuu dhabuu mirgi isaanii waan taatee fi nam gammadu waliin gammannaa jechuu jiranii yaadgam lamaa jiraa jechuu nama.
Soramee aasaa pirezidaantummaa Tiraamp irraa maaltu eegama yeroo adda addummaa yaada biyyattii keessatti ballataa jiru kanatti kan yaada walitti fiduu danda'u kan tokkummaa biyya kanaa mirkaneessuu danda'u jedhamee waan eegamu jira maal dubbatu namoonni achitti argaman.
Nama armatti argin kan dubbifne hedduun isaanii maan jedha warri make America great again. Ameerikaan malle deebisne haa jajjabeessinu. Maaliin jajjabeessin? Dinagdeen jajjabeessin. Mal jireenyaatiin jajjabeessin. Maaliin jajjabeessin? Tokkummaan jajjabeessin. Maaliin jajjabeessina? Biyyitaan yaadisii walitti finne jajjabeessinaa jedha warri arma keessa deemeetiin hin gaafadhe hedduun isaanii. Kanaafuu Tiraamp akkuma ofii dureessallee ta'e malumti Ameerikaallee dureettii tolchuu danda'a hinum tolcha jedhee abdachuu jiru warri is deeggaru. Warri isin deeggarra immoo kun nama. Xiqqaan ulfeessin dubartiin ulfeessin baqataa hin ulfeessin musliimin ulfeessin dureeyyii qofaaf dhufu malee abba dureessa malee abbaa hiyyeessaatii mitii jedhanii akkuma tulleen qofu qabdu dubartoota akkuma 200 caalanitti bor hiriiritti ba'uuf deemu jira yaada lama jiraa jechuu kiyya.
Xumura irratti kan si gaafadhu sirna muuda pirezidaantummaa yookaan immoo sirna aangoo walitti dabarsu ka yeroo pirezidaant Obaamaan pirezidaantii ta'anii filatamaniillee hordoftee jirta sora ka amma kana wajjin yeroo wal bira qabdee ilaaltu adda addummaan isaa maali?
garaagarummaa yookaan adda addummaa guddaa jirna moo gaafa Obaamaan pirezidaantii ta'ee filatame naashinaal mool yookaan ammoo diidii bal'aan Washington DC kee jiru kaapitol hiilii hagaa Abrahaam Linkoln memoriyaal jidduu jiru kiiloomeetiriin 5,900,000 itti dhufu gaafas amma ka haga dhufe 1,800,000 hagaa 1,900,000 kalee galgala naashinaal mooliif sun keessa deemee waan namni keessi jiru ilaale lafti duwwa gamkaaniin ammoo yoo hagan argitu nama Afrikaa hedduu keessatti hin argitu nama Eeshiyaalee guddoo keessatti hin argitu sanaafuyyee namuma godina gargaraati keessa dhufu namuma faranjii jechuu dandeenya nama gurraacha reefullee hin argine ammallee mul'ata.
Ayyee Sora, yeroo Donald Trump aasaa pirezidaantummaa dhageessisan walitti deebina gara sagantaa keenya gara boodaatti. Ayyee galatoom egaa Sora nagaadha.
Nagaa keessa.
Dhaggeeffatoota keenya namoota sirna muuda pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi har'a waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi duratti geggeessamaa jirutti hirmaataa jiran keessa aga tokko Sora yaada gaafatee jira. Kunooti mee dhagaa.
My name is Randy Fox. California. Just my wife and I have traveled out here to see the inauguration.
Maqaan koo Randy Fox hin jedhama. Kaalifoorniyaa irraan dhufe. Ani fi haati warraan koo sirna hirbuu seenuu hordofuuf as dhufne. Kun Ameerikaadhaaf carraa gaarii kan jijjiirama barbaachisaadha. Dhugaadhumatti fooyya'iinsa gaariidha jennee abdanna. Keessumaa jijjiirama dinagdeetu jiraata jennee abdanna. Ba'aa hedduu mootummaan hojii daldalaarra kaa'illee irraa ka'a jennee abdanna. Maatiidhaaf nama dhuunfaadhaaf gaarii ta'a. Sababiin isaas nama daldalaa isa dhugaatu aangootti dhufe waan ta'eef.
It's time for our country to unite and join together and just make our country great again and
yeroon kun yeroo biyya keenya itti tokkoomsinu yeroo biyyi keenya deebitee cimtuu itti taatu jeequmsaa fi walitti bu'iinsa dhaabnee waltaanee waan hojjetamuu qabu hunda hojjennee addunyaatti yeroo itti mul'isnu.
It's time for our country to unite and join together and just make our country great again and
yeroon kun yeroo biyya keenya itti tokkoomsinu yeroo biyyi keenya deebitee cimtuu itti taatu jeequmsaa fi walitti bu'iinsa dhaabnee waltaanee waan hojjetamuu qabu hunda hojjennee addunyaatti yeroo itti mul'isnu.
Dhaggeeffattoota keenya gama biraatiin immoo lammiiwwan Ameerikaa imaammata Doonaald Tiraamp balaaleffachuudhaan mormii isaanii dhageessisan asuma Waashingtan keessa jiru. Booritti illee sagantaan saganteeffamee jira kan mormii guddaa jechuudha. Tigistitu dhiyeessa.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa egaan akkuma namoonni miliyoona lakkaawwaman har'a Yuunaayitid Isteetsi keessatti muudama pireezidaantummaa Doonaald Tiraampiin gammadanii jiran namoonni hedduunis anumti miliyoonaan lakkaawwaman aarii qabanii inni pireezidaantii ta'uusaatti warra hin gammanne baay'eetu jira. Kanaan walqabatee sadarkaa biyyoolessaatti mormii adda addaatu godhamaa jira. Asuma Waashingtan DC keessattis akkasuma. Gabaastoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa achitti argaman akka gabaasanu ergaa jiranitti mormii guddaatu naannoo sanitti deemaa jira. Keessumattuu barreeffama #notmypresident pireezidaantii kiyyaa miti jedhu baatanii warra deemu hedduutu mul'ata. Iddoo tokkotti namni dhibbaan lakkaawwamu bakka walitti qabamee jirutti godina North Dakotaatti jiraattonni achii mormii gochaa turantu ture. Ujummoo boba'aa bishaan dhugaatiidhaa fi jiruuf jireenya isaan itti fayyadamuun keessa qaxxaamuree darbuutu hojjetama. Jiraattonni achii American Indian yookaan immoo Indigenous people namoota dura biyyi tun United States odoon ta'iniin dura achi jiraachaa turan biyya kana keessa jiraachaa turan jechuudha. Jiruuf jireenyi isaanii aadaa irratti hundaa'anii bishaan irratti hundaa'anii uuma irratti hundaa'anii warra jiraatu jireenya isaanii san nu jalaa balleessa jechuudhaan ujummoo boba'aa bishaanicha keessa darbu mormaa turanii egaa mormiin amma namni dhibbaan lakkaa'amu irratti argame naannoo qophiin muuda pireezidaantiitti gaggeeffamaa jiru kanarratti isaan qarqaaruuf jedhaniitti walitti qabamanii san keessa waahilli keenya afaan amaaraa irraa suraafeel nama tokko dubbisee ture akkana jedha.
We are standing up against fossil fuels, Dakota Access Pipeline. We come for standing solidarity for Mother Earth and Indigenous rights from Standing Rock, North Dakota.
Ujummoo boba'aa Dakota keessa dabarsuudha karoorfame mormuuf as jirra. Jiraattota bakka sanitti uumaman anachi jiraachaa turan akkaataa jiruuf jireenya isaanii waan jeequuf nu'is san mormuudhaaf asitti argamnee isaan qarqaarudha jedhe. Kanumaan walqabatee borus mormii guddaatu as magaalaa Washington DC keessatti karoorfamee jira. Mormiin kun The Woman March on Washington jedhama. Hiriira dubartoota Washingtonitti jechuudha. Yeroo hundumaa pirezidaantiin muudamee guyyaa itti aanu waan ta'uudha. Hambaranaa kana garuu namoonni irratti argaman seena qabeessa isa taasisaa jedhameera. Namoota 200,000 irratti argama jedhameeti antilmaamamee jiru. Kaayyoo hiriira kana ilaalchisee dubartoonni hiriira kana qopheessan akka jedhanitti ergaa cimaa hoggansa Tiraampii dabarsuudha. Ergaan isaanis mirgi dubartoota mirga dhala namaatti kan jedhu jedhaniiru. Egaan akkuman dura jedhe kun boru ta'a as Washington DC'tti akkam ture kan jedhu gabaasa keenya torban dhufuu hojjaa duraatiin itti deebina. Ammaaf kanumaan hin xumuraa ani Tigist Gammeeti.
Dhaggeeffattoota keenyaa sirna muuda pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets arras waajjira keenya cina kan jiru waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets duratti geggeessamaa jiru kanarratti akka yaada yookaan immoo xiinxala isaanii nuuf kennan ka duraan miseensa mana maree Yuunaayitid Isteets kutaa Teksaas irraa dorgomee ture Piroofeesar Mohaammed Xaahiroodhaaf bilbilee Yuunivarsiitii Daalas irraa argadheen ture. Piroofeesar Mohaammed, atoofii keellee dorgommii siyaasaa Yuunaayitid Isteets keessatti hirmaattee turte, sirna amma geggeessamaa jiru immoo akka televizyoonaan hordofaa jirtu nana mana Yuunaayitid Isteets keessatti aangoo walitti dabarsuu kana akkamitti ilaalta jedheen ture?
Walitti dabarsuu aangoo kana biyya kana keessatti amma waggaa 240ffaa isaatiin biyya akkana dimokiraasiin gartee nagahaan aangoon garee tokko gara garee kaanii dabruu addunyaa marrattuu dheeraan ka biyya kanaati waggaa 240 deeme nagahaan oduu waliin loliin oduu xiyyiitiin takkaaleen dhukaniin nagahaan aangoo walitti dabarsan kuni aadaadha. Jarri tun yaadaan tokko jechaa oduu hin ta'in waan irraa hin fudhanneef waan ibaa hin yaadan aangoo nagahaa walitti dabarsan waan hedduu nama boonsu tokko biyya biroo wajjifaa yoo waliin ilaalu.
Piroofeesar Mohaammed, akkuma carraa ta'ee walirra bu'ee Gaambiyaa keessatti pirezidaantiin dura taayitaa qabatanii turan yaayyajame taayitaa gadi lakkisu jechuudhaan amma sa'aatii kanatti humnoonni nageegumsaa ECOWAS gara magaalattiitti galaa jiru. Pirezidaantiin haaraa uummataan filatame immoo Adaamaa Baaroo biyya Senegaal keessatti kaleessa kakatee taayitaa qabate wal bira qabdee na ilaaltu maal jetta?
Yaayyaan guyyaa duraa gadi bahee televizyiin irratti akkuma namni hedduun argee aangoo gadi lakkisaa namichi kun filameera itti dabarsaa jedhee eega dubbateen booda mataa isaa jijjiire aangoo gadi lakkisuu didee kan ka Afrikaan wama aadeffatte tokko nan fakkaata. Maaliif dhiibbaan gosaatiif dhiibbaan gareellee waan irra jiruuf ammaas ummanni kun haga taayitaa irra ture Yaayyaan fa'a waggaa 20 oli. Waa hedduu waan dalaganiif itti gaafatummaanis waan dhufuuf kana wanni ofirraa ittisaniin aangoon waan ta'eef aangoo nagahaan gadhiisuun fedhan biyya kana wajji walitti qabanii ilaaluun hedduu nama rakkisa. Maaliif hedduu garaagarummaan waan jiru.
Ammasuma guyyaa kanaallee yeroo ilaallu as Yuunaayitid Isteets keessatti waa'ee filatamuu Doonaald Tiraamp irratti wal muddiinsaaf wal mormii guddaatu ture. Ammallee addaddummaa yaadaas Yuunaayitid Isteets keessa jira. Miseensonni mana maree gara 50 ol ta'an akka muuda pirezidaantummaa kanarratti hin argamne beeksisanii jiru. Kanuma ta'ee garuu sirnaan geggeeffamaadhuma jira. Kana maal jetta?
Garaagarummaan yaadaa ka asiitiif waa'ee Afrikaa fa'a haasa'uu ture. Garaagarummaan yaadaa ka achii sun irra guddatee oduu hin ta'in asitti akkaataa garaagarummaa ofiitti hiikantu karaa nagahaatiin aangoon garee tokko garee kaanitti dabra uummatatu murteesse. Atis fakkeenyaaf yoo Tiraampii vootillee hin godhin waan uummanni murteesse tole jedhanii fudhachuun hin aadeffatan. Akkuma kaleessa galgala fa'a garree hiriirri haga tokko ture Washington DC keessatti garuu waan namni caalaan filate namni hedduun hin fudhata. Uummanni Ameerikaa fudhatee jira isatu pirezidantii 45 ta'a. Waan aadaa ta'eef waan biroo uummanni biyya kanaa waan hin fudhanneef uummanni Hillarii filees amma inni pirezidantii gaafate pirezidantii nama cufaatu waan ta'uuf ati yoon fedhiniis uummanni kun eega filate hin fudhatte jecha. Obaamaanis akkasuma gaafa duraa inni filame san uummanni san filiniis ima fudhate ka aadaa waan ta'eef dimokiraasii jechaan akkasika. Dimokiraasii jechaan waan bareedaaf waan fokkata waan ati jaalattu waan hin jaalannellee wal danda'anii waliin jiraachuu jechaadha. Waan ati hin feenes yoo uummanni si caalu filatee ima fudhatta ka akka Tiraampiis qohaalli isaa adda haa ta'u malee kanaa alaa mitiin jechuudha.
Kutaa Teksaas keessatti kan argamu Yuunivarsiitii of Daalas irraa Piroofeesar Mohaammed Xaahiroo, ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Atis waan naaf heerteef nama hedduu si galateessa.
Hayyee dhaggeeffattoota keenya ammas ka'arra kakuu fudhachuudhaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 45ffaa ta'an Doonaald Tiraampitti fuuleffannee waa'ee seenaa sana ilaalla. Maal akka isaan turan, maal akka hojjetaa turan kan Fez Lapidusii fi Kaatrin Jibsen qopheessan nugusuutu dhiyeessa.
Doonaald Tiraamp daandii White House isaan galchu garummoo ni ta'a jedhamee hin yaadamne. Ta'ee immoo argame kan eegalan waxabajjii darbee hoteela isaanii New York jirutti akka pirezidaantummaadhaaf dorgomuuf jiran wayitaa labsanitti ture.
I am officially running for president of the United States.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uudhaaf dorgommii sirnaa keessa seenuu koo ifattan ibsa. Biyya keenya deebisnee biyya ishee cimtuuf badhaatu goona.
Queens kan jedhamu kutaa magaalaa New Yorkitti maatii sooressaarraa kan dhalatan Mr. Tiraamp abbaa isaanii bilisa ijaaruudhaan durooman haala Tiraamp amma itti jiraniif dhiibbaa guddaa qabaataniiru yookiin immoo karaa saaqaniiruufi.
His father was very authoritarian, very demanding, the boss.
Abbaan isaa baay'ee dheekkamaa fi kanatu guute kanatu irratti jedhee nama ajaja kennuu jaallatu ture. Dhugumattis Doonaald amala akkaataa jireenya akkasii fudhatee guddate.
Sanarraan ka'ee dargaggeessummaa isaati qabee Tiraamp hojii bilisaalee fi manneen jireenyaa guguddoo ijaaruu irratti bobba'een bu'aa irratti bu'aa galmeessuu eegale. Dalagaanni irratti bobba'ee hojiiwwan olaanoo kanneen Tiraamp Taawar jedhaman fa'a ijaaruudhaan booda keessa bilisi kun mallattoo ittiin beekamanii fi bara duula naaf filadhaas sabaa himaaleetiin irra deddeebi'ame kan maqaan dhaamaa turedha.
Doing business in New York requires a very strong
Magala New York itti oji daldala kees senu daf nama cima tau gafata sana qofamiti nama hamle olana qabu tau le gafata ega Mr. Tiraamp gama kanan daldala sirri warra New York keessa tejra
gama biraatiin akka daldala tokkotti Mr. Tiraampiin kufanii ka'uun mudateeraani. Fakkeenyaaf kaasiinoo maqaa jedhuun kan beekamu dhaabbati isaanii qumaara taphachiisu maallaqa dheeraa isaan kasaarseera. Hojii dhumti ija itti banatan ijaaruu fi bittaaf gurgurtaa manneenis akkasuma. Dabalatee immoo manni barumsaa isaanii Tiraamp Yuunivarsiitii jedhamu gocha waliin dhahuudhaan himatamuudhaan bu'aa ba'ii gama hojii isaan mudate ture keessaadha. Dhimmi biraan qalbii uummataa hawwatee ture immoo Mr. Tiraamp yeroo sadi gaa'ela godhachuu isaaniiti. Lama ifatti hiikaniiru si. Ijoollee shanis horataniiru. Ijoollee isaanii yeroo duula filannoo darbee sana ga'ee olaanaa ba'aniiru. Yeroo hedduu dhimmoota kana olitti tuqamaniif kanneen adda addaan maqaan isaanii kan ka'u Doonaald Tiraamp bara 2000 keessa ammas deebi'anii waltajjiitti ba'an. Amma bifa biraatiin. Televizyiinii irratti qophii addaa dhiyeessuudhaan akkasumas hoogganaa biyyattii Baraak Obaamaadhaan dachee Ameerikaatti hin dhalanne jechuudhaan. Gara seenaa siyaasaa amma itti jiranitti naa deebinu Tiraamp Rippaabilikaanota 16 marsaa jalqabaatti isaan faana dorgoman mo'achuudhaan har'aaf ga'an. Ergaa qalbii lammiiwwan hedduu hawwatee fudhatanii ture kan
ka'an.
Dhimma baay'ee yaaddessaa garuu immoo yeroo dheeraadhaaf yaada uummataa keessa deddeebi'aa ture fudhatee ka'e.
Garuummoo yaada waa'ee lammiiwwan Meeksikoo irratti laataniin haala olloota gara kibbaa qoratus laataniiru.
Qorichoota sammuu joonjessan fidaa jiru. Yakkamtoota asitti ceesisaa jiru. Humnaan gudeeddii gochaa jiru.
Muslimootaanis.
Hillary Clinton's catastrophic immigration plan will bring vastly more radical Islam.
Imaammanni immigireeshinii Hillary Clinton inni hamaan sun rakkoon inni qabu finxaaleyyii Islaamaa bal'inaan biyya kanatti ceesisa. Sanaan immoo haala jireenya uummata keenyaa qofatu hin taane jiraachuudhuma keenyayyuu guutummaatti balaarra buusa.
Dubartoota birattis akkasuma yaada falmisiisaa laatanii ture. Egaa filannoo pirezidaantummaa kana ergi injifataniin booda Mr. Tiraamp sagalee yookiin jechoota ciccimoo dhageessaa turan laaffisanii jiran. Akkasis ta'ee garuu jechooti isaanii kun uummata Ameerikaa fi bakka Ameerikaan gulantaa addunyaa irratti qabaattu irratti dhiibbaa maalii akka qabaatu yookiin immoo bu'aas ta'e hir'ina fiduu malu madaaluudhaaf eebbifamanii hojiitti ergii seenaniin booda kan ilaalamu ta'a. Milkii gaarii hawwinaaf.
Thank you. Armo Donald Trump kaku fudachuudhaan presidenti United States 45 ta'uudhaan haasawa dhageessisanii jiru. Kan bakka sanatti argame sirna sana hordofaa jiru Soraan amma daandii telefoonaa irra jira. Sorame qabiyyee haasawa presidenti United States haaraa ka Donald Trump akkamitti dhaggeeffatootaaf ibsita?
Namo akkuma beennu presidentiin Ameerikaa ka duri jechuu dandeenya. Barack Obama nagadha amate. Donald Trump ammoo kakate hujiitti dabre waan hedduu irratti dubbate. Jalqaba wanti inni dubbate jalqaba America first. Guddinnallee taanaan, badhaadhinnallee taanaan, durummaallee taanaan, nagaallee taanaan qara biyyi teenyu duroomsine qara naga keenya arganne achiin dubbate biyyi biraa dabarraa jedhe. Warri si filateen, warri si caqasuun, uummata addunyaalleen bagga maddanii gammachuu labse. Achiin dubbatti maqaan armi keessatti guddatee deemuu jiru. Maqaan Ameerikaa kunin yoo ofiin duroomin biyyi biraa badhaadhisu. Yoo iyyuu fi ammoo waan gugurdoo qabeenyi keenya kan ofiittiin fayyadamin biyyaa xormatti ittiin fayyadamuu jira. Kunin ardhaa jalqabee amma jalqabee hafa jedhee jabeessee dubbate. Tokkummaan labsin keessumattuu iyyuu wal dandeetti akkuma beennu biyyitti tun gam siyaasaatiin eegee filannoon tun jalqabdee asitti wal dandeettii fi wal dhaaba guddaa jira. Tokkummaan labsin. Jajjabeessa wanni nu dubbate jalqaba Ameerikaa. Kun jechuun ammoo waan gam hedduu yoo iyyuu ilaalanii waan hedduu jechisiisuufaallee dandeetti. Omtaateef iyyuu namo haga guddaan Ameerikaa qabeenyaallee taanaan durummaallee taanaan kenna saanfannaa jechuu kan fakkaatti gabaabumatti yoo iyyuu gabaabsineeti ilaalle Ameerikaa first yookaan ammoo jalqaba Ameerikaa achiin dubbatti addunyaa dabarraa jedha haga guddaa yoo iyyuu ilaalleeti hin jenne.
Garuu Donald Trump wajjin wal qabsiisee mormiilee adda addaatu geggeeffamaa jira. Asuma biyya keessatti iyyuu mormii guddaadha kan deemaa jiru. Sora haasawa isaanii keessatti qabxiin uummata walitti fida warra isaan morman laaffisuu danda'a nama gara tokkotti fida jettee yaaddu jira.
Yoo akka jecha akka bal'isaniiti yoo iyyuu ilaallan Ameerikaa isaniin gami jirtan isaniin baay'ee gami jirtan yookaan ammoo afaan gaarii jalqubattan yookaan ammoo garba gamsuun qubattan fageenya Ameerikaa jechuu isaati. Garfeetan jiraattanillee Ameerikaa keessa jiraattanillee qabeenyi kun keessanii hangoon irra argan kun ammoo itti gaafatamee har'a fudhanni kun keessanii durii Waashingteen irratti tuulamaa ba'ee har'aa jalqabee ammaa jalqabee kunoo filannoon teessanii waan feetan ittiin tolfadha. Akka Ameerikaatti akka bal'innaatti yoo ilaalani yoo ammoo gara hojii deebisaniit ilaalan yoo iyyuu taate gungumsuu hedduu jiru. Fakkeenyaaf adoonni dubbachuu jiru iyyuu namni hedduun achi keessaayyuu iyyana dhageessisa. Bore hiriira guddaan akka jiru beektan amma 2020 caaluttu hiriira ba'uuf yaa'u jira. Kanaafuu iyyuu akka dubbiitti yoo ilaalle nama Ameerikaa keessa jirtan cuuphaa illee keessanuma dandeettii illee teessanuma hangoo illee teessanuma teessanii arda jalqabde durii. Warra Waashingteen DC keessa jirutti tuulachaa ba'e hangoo illee qabeenya illee arda jalqabde teessan. Waan jedhuuf teessanummaan tuni yookaan ammoo teennaan jechisiisuun tuni nama hedduu walitti fiduu dandeettii hojii deebisaniin taatamu hin taatuuni wama waliin laaluu dandeenyu taatullee Ameerikaan jalqaba Ameerikaa jedheetiin waan dubbateef sanallee walitti fiduullee dandeettu wama taateef iyyuu nagaan walitti kennanii Obaamaaleen ganan fakkeenyaaf White House waliin dhaqanii Tiraampaan jaartiisaallee fudhataniitiin White House dhaqanii shaayii waliin dhuganii waan haasan waliin haasan pirezidaant Obaamaa faa waliin jechuu achiin duubatti makiina tokko yaabbatanii Kaapitol Hill dhufanii nagaan hangoo walitti dabarsuu isaa agarsiisu yookaan ammoo peaceful transition akka warri jedhutti nagaan eebbisanii walii kennanii pirezidaant Obaamaa naga dhaamate boqonnaa dabre kanaafuyyuu nagaan walitti kennanii achiin duubatti waan hojiin ilaalan taatee nama.
Sora dhimmoota ijoo ta'an yoo ilaalte dhimmoota ijoo ammayyuu mormii kakaasantu jiru waa'een baqattootaa jira dhimmoonni waa'een dubartootaa jira ammallee sun rarra'eedhuma jirachuudha asa isaanii keessa waan dubbatame hin jiru gara xumuraatti dhiyaataa jira.
Dhugaa rarra'eedhu fakkeenyaafi milishoota islaamummaa lafirraa balleessina daaraa tolchina akka jechisaatti lafumirraa balleessinaa iyyuu fuul lafarraa iyyuu hin balleessinaa jedha. Gam kaaniin ammoo baqattoota illee taanaan biyyi teenya jalqaba yoo jechisiis taate fakkeenyaaf Ameerikaan biyya nama hedduu keessummeessuun beekamte nam 1,10,000 ta'utti akkidansa waraqaatti seera argatan jiraatiin lallattan kee jira. Kanaafuu warra kana rifannoo ta'uu dandeetti hiriira boodii illee kanuun fakkaata taatullee tana fakkaatti.
Xumurataa jira soora hedduu galatoomii ibsa keetiif egaa dhaggeeffattoota keenyaa nuyi sagantaa keenyaa kanumaan xumurraa gama keenyaan anaaf sooraan nagaattis hin jenna gaafa wixataa walitti deebina.